RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Suara Indonesia di Jakarta, yang dipancarkan langsung dari lantai 4, Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Sabtu 18 Juli 2015, bertepatan dengan hari kedua Idul Fitri 1436 Hijriah, rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar saudara, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah, dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Tradisi Baganduang Riau dan dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Motong Kebo Andilan Ala Betawi. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 18 Juli 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan tentunya selamat berlibur bagi Anda yang sedang menikmati liburan Anda di Hari Raya Idul Fitri ini. Semoga kebersamaan Anda bersama keluarga menambah erat hubungan kalian semua. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia atau di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pakar Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Jakarta, Ewis Amalia, menilai bahwa Indonesia tidak perlu berutang ke lembaga internasional atau negara lain bila potensi zakat dan wakaf dioptimalkan. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Raido Nizar Munek, mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah mengenai kesiapan dana pengawas pemilihan kepala daerah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Pakar Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Jakarta, Ewis Amalia, menilai bahwa Indonesia tidak perlu berutang ke lembaga internasional atau negara lain bila potensi zakat dan wakaf dioptimalkan. Hal itu dikatakan Ewis Amalia seperti dikutip dari Antara News di Jakarta Jumat. Ewis mengemukakan ada beberapa lembaga yang pernah menghitung potensi zakat di Indonesia. Universitas Islam Negeri Jakarta memperkirakan potensi zakat Indonesia mencapai 19 triliun rupiah per tahun, sedangkan lembaga nirlaba, filantropi, dan mobilisasi sumber daya Public Interest Research and Advocacy Center memperkirakan 20 triliun rupiah. Bahkan Bank Pembangunan Asia memperkirakan potensi zakat Indonesia bisa mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Namun kata Ewis, kenyataannya zakat yang terhimpun hanya 3 triliun hingga 4 triliun rupiah. Ewis menilai ada beberapa sebab potensi zakat tidak terkumpul secara maksimal, dan salah satunya adalah sosialisasi pemahaman umat Islam Indonesia yang rendah terhadap zakat. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Raido Nizar Munek, mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah mengenai kesiapan dana pengawas pemilihan kepala daerah. Doni saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat Jumat mengatakan Kabupaten Lingga sedang mengalami defisit anggaran hingga 140 miliar rupiah. Padahal anggaran yang dibutuhkan panitia dan penyelenggara pemilihan kepala daerah di daerah tersebut mencapai 600 miliar rupiah. Doni mengatakan, defisit anggaran tersebut terjadi akibat permintaan dana bagi hasil minyak dan gas oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah penghasil minyak dan gas bumi. Pemerintah Kabupaten Lingga menyatakan siap menyediakan dana untuk pengawas pemilihan kepala daerah, tetapi hanya sebesar 300 juta rupiah. Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan radiogram kepada 7 daerah yang belum juga menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Radiogram tersebut berisi ancaman pemberian sanksi kepada kepala daerah jika pada waktu yang ditentukan tidak juga menyatakan kesiapan anggaran. Menurut Doni, pemberitahuan melalui radiogram tersebut cukup efektif. Pengamat masalah pertanian Gede Sedana di Denpasar Sabtu mengatakan sektor pertanian yang meliputi pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan perlu dibangkitkan. Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai dengan kebangkitan pembangunan pertanian. Ia mengharapkan Hari Kebangkitan Pertanian mampu menjadi akselerator dalam pembangunan ekonomi yang kondisinya masih lambat dan belum stabil. Pada Hari Kebangkitan Pertanian juga diharapkan seluruh komponen pertanian yakni petani, pengusaha pertanian, dan pemerintah dapat menyatukan energinya untuk membangun pertanian yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Gede Sedana yang juga Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Bali menambahkan, sinergitas yang dibutuhkan adalah membangkitkan para pelaku pertanian untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu sistem model bisnis yang saling menguntungkan. Pendekatan sistem yang masih sangat layak diaplikasikan menyangkut sistem agribisnis yang mampu menciptakan jaringan kuat antara industri hulu dengan industri hilir berbasis pertanian. Kebangkitan pertanian akan mampu mendorong tumbuhnya industri-industri yang berkaitan dengan penguatan sektor pertanian. Gede Sedana mengingatkan konsep nilai tambah terhadap produk-produk pertanian menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan sistem agribisnis. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Sputnik Suyono menyatakan produksi cabai di dalam negeri saat ini mengalami surplus, namun volumenya masih perlu ditingkatkan sehingga mampu mengimbangi stok di pedagang. Suyono baru-baru ini mengungkapkan pada Juni 2015 produksi cabai besar mencapai 99.685 ton, sedangkan kebutuhan hanya 98.900 ton. Sedangkan pada Juli 2015, tambahnya, produksi komoditas sayur tersebut sebanyak 97.668 ton dengan kebutuhan di tanah air mencapai 97.000 ton. Jadi menurutnya sebenarnya selama ini untuk cabai mengalami surplus, namun volumenya masih membahayakan sehingga harga di pasar mudah dipermainkan pedagang. Oleh karena itu menurut dia pihaknya akan mengatur manajemen tanam guna menjaga produktivitas pertanian agar mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok ketika permintaan melonjak. Menurut dia, komoditas cabai pernah surplus sebanyak 500 ribu ton dalam setahun. Namun pada bulan-bulan tertentu, tingkat surplus tersebut hanya sedikit, sehingga pedagang memainkan harganya hingga ke tingkat yang tidak wajar. Suyono menyatakan Kementerian Pertanian sedang mengkaji bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik untuk membuka toko tani di setiap titik seluruh pasar Indonesia untuk menjaga harga kebutuhan bahan-bahan pokok agar tidak terjadi lonjakan secara drastis. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio berharap tahun depan tidak terjadi lagi kenaikan harga daging setiap kali jelang Lebaran. Firman di Jakarta Jumat mengatakan, tahun depan tidak boleh terjadi lagi kalau diantisipasi jauh-jauh hari dengan melakukan evaluasi neraca kebutuhan, neraca produksi nasional dan stok. Menurut Firman, pemerintah seharusnya membuat pedoman harga. Menurut Firman, kenaikan harga daging adalah permainan mafia susah dikendalikan. Idul Fitri menurutnya dimanfaatkan menjadi momentum bagi pelaku importir daging dan pengusaha untuk menaikkan harga daging. Ia menyebutkan untuk saat ini menurunkan harga daging mustahil dilakukan karena dikendalikan oleh pengusaha dan pemain atau mafia. Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa berharap para atlet khusus tuna Grahita atau yang disebut Special Olympic Indonesia yang akan berlaga di Special Olympic Internasional di Summer Games di Los Angeles, Amerika Serikat akan meraih prestasi gemilang dan mengharumkan nama bangsa. Saat menggelar perayaan Idul Fitri 1436 Hijriah di rumah dinasnya di Jakarta Jumat, Kofifah mengatakan kontingen Indonesia yang terdiri dari 41 atlet Special Olympic Indonesia akan berangkat ke Los Angeles pada 21 Juli 2015. Selain dukungan semangat, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga memberikan bantuan sebesar Rp174 juta sebagai dukungan selama pelatihan nasional yang dipusatkan di Jakarta. Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sejumlah pihak swadaya juga memberikan dukungan bagi tim Special Olympic Indonesia. Kofifah mengatakan prestasi para penyandang disabilitas luar biasa. Seperti ketika Special Olympic di Athena Yunani 4 tahun lalu dengan kekuatan 47 atlet dapat meraih medali 15 emas, 11 perak dan 13 perunggu. Ia mengharapkan meski mereka harus dikarantina sejak sebulan sejak sebelum puasa Ramadan dan berlatih selama puasa, prestasi mereka bisa tetap gemilang. Berita terakhir. Kepolisian daerah Sumatera Utara mencatat 28 korban tewas dalam kecelakaan lalu lintas pada arus mudik Idul Fitri 1436 Hijriah. Melalui pesan singkat yang diterima di Medan Jumat malam, Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi MP Nainggolan mengatakan, jumlah korban tewas itu tercatat sejak pelaksanaan operasi Ketupat Toba mulai 10 Juli 2015. Selain 28 korban tewas, kecelakaan lalu lintas itu juga menyebabkan 53 pengguna jalan mengalami luka berat dan 72 orang lainnya mengalami luka ringan. Kepolisian daerah Sumatera Utara terus melakukan sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa dan luka-luka tersebut. Selain mengerahkan ribuan personil dan menyiapkan pos pengamanan, pihak kepolisian juga rutin memberikan penyuluhan tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai harian yang terbit di Jakarta. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya menulis, Suksesi di Tubuh TNI. Saudara, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD, Jenderal Gatot Nurmantio resmi menjabat Panglima TNI menggantikan Jenderal Muldoko yang memasuki masa purnabakti. Suksesi di tubuh TNI itu lengkap setelah terjadi serah terima jabatan Panglima TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Masyarakat kini menanti siapa bakal menggantikan posisi Gatot sebagai Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Gatot lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia AKABRI 1982 akan memimpin sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Wanjakti untuk mengusulkan 3 nama calon KSAD kepada Presiden Joko Widodo. Semua pihak bersyukur pergantian Panglima TNI berjalan mulus. Menurut Kompas, padahal di awal sempat ada kekhawatiran pengusulan KSAD sebagai Panglima TNI bisa memicu resistensi dari parlemen karena Presiden Joko Widodo mematahkan tradisi Panglima TNI dijabat secara bergiliran. Jika tradisi yang dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu diteruskan, Panglima TNI akan dijabat Kepala Staf Angkatan Udara Kasau. Menurut Kompas, mulusnya pergantian Panglima TNI dan kemudian Kasat paling tidak menunjukkan konsolidasi politik Presiden Joko Widodo dengan DPR sudah mulai berjalan. Semua pihak pun mengapresiasi DPR yang menerima pencalonan Gatot tanpa perlu menimbulkan kegaduhan. Beralih ke koran Media Indonesia, harian ini menulis, zakat yang memberdayakan. Media Indonesia dalam tulisannya mengatakan zakat bisa dikatakan sebagai revolusi ekonomi tertua di muka bumi ini. Ia memupus keakuan seseorang akan hartanya. Zakat mengajarkan bahwa dalam harta kita ada hak orang lain. Itu artinya dalam zakat terkandung nilai solidaritas sosial ekonomi. Karena itu, zakat lebih merupakan ibadah sosial. Dalam konteks ekonomi, zakat yang disalurkan secara produktif akan memberdayakan ekonomi rakyat. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang bisa dikatakan sedang mengalami turbulensi, zakat bisa menjadi salah satu instrumen yang menggerakkan ekonomi. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Didin Hafiuddin mengatakan potensi zakat berdasarkan perhitungan 2014 mencapai Rp270 triliun. Sayang realisasinya hanya Rp2,5 triliun. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengumpulan zakat dilakukan unit pengumpulan zakat yang dibentuk Basnas. Selain itu, pengumpulan zakat juga dilakukan lembaga amil zakat yang merupakan organisasi yang dibentuk masyarakat. Padahal seperti telah terbukti di beberapa negara, termasuk di negara tetangga Malaysia, zakat berkorelasi positif terhadap pengurangan angka kemiskinan. Oleh karena itu, Hari Zakat Nasional hari ini, serta hari-hari menjelang Idul Fitri dan seterusnya, hendaknya dijadikan momentum untuk menyetor, menghimpun, dan menyalurkan zakat secara baik dan tepat. Tujuannya, menurut Media Indonesia, ialah zakat bisa menjadi instrumen yang memberdayakan Indonesia secara sosial ekonomi. Kami akhiri ulasan pers dengan koran Bisnis Indonesia. Harian ini menulis menanti otoritas transportasi Jabodetabek. Dalam salah satu rapat di Istana Negara Presiden pekan ini, Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk otoritas transportasi Jakarta-Bogor, Depok-Tangerang, Bekasi-Jabodetabek. Lembaga baru ini nantinya bertugas untuk menyelesaikan seluruh persoalan transportasi umum yang ada di Jakarta maupun kota-kota sekitarnya. Bisnis Indonesia dalam tulisannya mengatakan persoalan transportasi Jakarta dan sekitarnya memang hal yang pelik. Perkembangan kota Jakarta sebagai pusat bisnis menarik banyak orang untuk beraktivitas di kawasan itu. Keterbatasan lahan di Jakarta memicu munculnya kota-kota baru di sekitar dan menjadi kota penyangga ibu kota. Pertumbuhan kota-kota baru seperti Serpong, Bekasi, Depok, dan Tangerang yang sedemikian pesat. Sayangnya tidak diimbangi dengan penambahan jalur transportasi, baik jalan raya maupun rel kereta api. Akibatnya jelas kemacetan muncul di berbagai wilayah. Menurut Bisnis Indonesia, hampir tidak ada sama sekali kebijakan transportasi yang sinkron antara Jakarta maupun kota-kota penyangga di sekitarnya. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sempat menyuarakan pentingnya keberadaan lembaga yang memiliki tugas menyelaraskan arus perhubungan di Jabodetabek. Ini Joko Widodo tinggal menginstruksikan supaya otoritas transportasi Jabodetabek benar-benar dapat terwujud. Oleh karena itu, menurut harian ini, kita tidak ingin otoritas transportasi Jabodetabek hanya muncul sebagai sebuah lembaga tanpa hasil yang jelas. Sekian ulasan pers, saya Yuli, sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Perang Saudara di Spanyol. Pada tanggal 18 Juli 1936, perang saudara di Spanyol meletus antara kelompok kanan melawan pemerintahan yang beraliran sosialis. Perang itu dimulai setelah pemimpin pasukan tentara Spanyol, Jenderal Francisco Franco, menyerukan seluruh tentara Spanyol untuk bergabung menggulingkan pemerintahan Spanyol saat itu. Jerman dan Italia mendukung Franco dengan pesawat, tank, dan persenjataan, sedangkan Uni Soviet mendukung pemerintah dan kelompok sosialis. Pada bulan Januari 1939, ibu kota Spanyol, Barcelona, berhasil direbut pasukan pemberontak dan tak lama kemudian seluruh Spanyol jatuh ke tangan mereka. Pada tanggal 28 Maret 1939, perang berakhir dengan menyerahnya kubu pemerintah atau yang disebut juga sebagai kubu republik. Perang ini mengorbankan lebih dari 1 juta nyawa dan Jenderal Franco berkuasa di Spanyol dengan tangan besi sampai ia meninggal pada tahun 1975. Kita lanjutkan dengan peristiwa didirikannya Perum Perumnas pada 18 Juli 1974. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perum Perumnas adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perumahan dan pemukiman. Perusahaan ini didirikan karena pemerintah memahami kondisi perumahan dan pemukiman di Indonesia pada tahun 1974. Jumlah penduduk Indonesia yang besar, maka kebutuhan rumah menjadi sebuah kebutuhan inti yang harus diprioritaskan. Perum Perumnas adalah pelopor pembangunan perumahan dan pemukiman di Indonesia. Kota-kota yang dikembangkan oleh Perumnas telah menjadi kota penyangga ibu kota dan menjelma menjadi kota-kota baru seperti Depok, Bekasi, Antapani, Bandung, Panakukang, Makassar, dan kota-kota lain yang juga tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 18 Juli 1976. Nadia Comăneci memperoleh nilai 10 pada Olimpiade ke-21 di Montreal, Kanada. Pesenam muda Rumania Nadia Comăneci, 14 tahun, adalah atlet pertama dari cabang senam yang mendapat nilai sempurna 10 dalam sejarah penyelenggaraan cabang olahraga senam di Olimpiade. Kehebohan sempat terjadi di arena senam karena papan penunjuk angka tidak dirancang untuk menampilkan catatan angka sempurna 10. Papan penunjuk angka hanya dapat memuat nilai 9,90. Selama penyelenggaraan Olimpiade, Nadia Comăneci meraih 6 kali prestasi besar, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Olimpiade. Saudara pendengar, sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah laporan Badan Pemeriksa Keuangan tentang persiapan pemilihan kepala daerah serentak. Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Senin lalu 13 Juli melaporkan hasil pemeriksaannya terhadap persiapan pemilihan kepala daerah pilkada serentak kepada pimpinan DPR di Jakarta. Lingkup pemeriksaan itu mencakup kesiapan penyediaan anggaran, sumber daya manusia, dan kesiapan lain pada Komisi Pemilihan Umum KPU. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Badan Pengawas Pemilu, KPU Kabupaten dan Kota, 269 pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak, serta Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Konstitusi. Ketua BPK, Hari Azhar Aziz, memaparkan 10 poin temuan BPK dari audit yang dilakukan sejak 8 Juni lalu. Audit tersebut dilakukan berdasarkan permintaan pimpinan DPR tertanggal 21 Mei lalu. Dari audit kesiapan pilkada, BPK menyimpulkan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia, termasuk aspek kelembagaan atau infrastruktur, belum dapat mendukung seluruh penyelenggaraan pemilihan di 269 daerah pada 9 Desember 2015 mendatang. Anggota BPK, Agung Firman Sampurna, dalam paparannya mencontohkan masih ada 2 kabupaten yang belum menyediakan biaya pengawasan pilkada. Adapun biaya pengamanan belum cair di 1 provinsi, 18 kabupaten, dan 6 kota. Menurut Agung Firman, total anggaran pengamanan pilkada mencapai Rp1,14 triliun, tapi baru cair 52% per 2 Juli 2015. Nama Agung menegaskan BPK tidak dalam posisi memberi penilaian apakah pilkada harus ditunda atau tidak. BPK menyerahkan sepenuhnya keputusan politik yang akan diambil dari hasil audit itu kepada DPR dan pemerintah. Senin lalu, Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar rapat terkait laporan BPK soal persiapan pilkada serentak di kediaman dinasnya. Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan Tejo Edi, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Hadir pula Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimli Asidiki. Rapat ini juga diikuti sejumlah pimpinan partai politik. Usai rapat, Yusuf Kala menyatakan komitmen pemerintah untuk membantu Komisi Pemilihan Umum dalam menutupi kekurangan-kekurangan yang ditemukan BPK. Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengapresiasi temuan BPK, namun menegaskan bahwa hasil audit BPK tidak ada hubungannya dengan penundaan pilkada serentak. Husni menambahkan, KPU akan segera mengklarifikasi laporan BPK. Saudara, sekian Fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pakar Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Jakarta, Ewis Amalia, menilai bahwa Indonesia tidak perlu berutang ke lembaga internasional atau negara lain bila potensi zakat dan wakaf dioptimalkan. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reido Nizar Munek, mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah mengenai kesiapan dana pengawas pemilihan kepala daerah. Doni saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat mengatakan, Kabupaten Lingga sedang mengalami defisit anggaran hingga Rp140 miliar. Padahal anggaran yang dibutuhkan panitia dan penyelenggara pemilihan kepala daerah di daerah tersebut mencapai Rp600 miliar. Pengamat masalah pertanian Gede Sedana di Denpasar Sabtu mengatakan, sektor pertanian yang meliputi pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan perlu dibangkitkan. Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai dengan kebangkitan pembangunan pertanian. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Sputnik Suyono menyatakan produksi cabai di dalam negeri saat ini mengalami surplus, namun volumenya masih perlu ditingkatkan sehingga mampu mengimbangi stok di pedagang. Suyono baru-baru ini mengatakan, pada Juni 2015 produksi cabai besar mencapai 99.685 ton, sedangkan kebutuhan hanya 98.900 ton. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio berharap tahun depan tidak terjadi lagi kenaikan harga daging setiap kali jelang Lebaran. Firman di Jakarta mengatakan, tahun depan tidak boleh terjadi lagi kalau diantisipasi jauh-jauh hari dengan melakukan evaluasi neraca kebutuhan, neraca produksi nasional, dan stok. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa berharap para atlet khusus tunagrahita atau yang disebut Special Olympic Indonesia yang akan berlaga di Special Olympic Internasional di Summer Games di Los Angeles, Amerika Serikat akan meraih prestasi gemilang dan mengharumkan nama bangsa. Saat menggelar perayaan Idul Fitri 1436 Hijriah di rumah dinasnya di Jakarta, Kofifah mengatakan kontingen Indonesia yang terdiri dari 41 atlet Special Olympic Indonesia akan berangkat ke Los Angeles pada 21 Juli 2015. Kepolisian daerah Sumatera Utara mencatat 28 korban tewas dalam kecelakaan lalu lintas pada arus mudik Idul Fitri 1436 Hijriah. Melalui pesan singkat yang diterima di Medan, Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi MP Nainggulan mengatakan, jumlah korban tewas itu tercatat sejak pelaksanaan operasi Ketupat Toba mulai 10 Juli 2015. Jumlah korban tewas tersebut ditemukan dalam 78 peristiwa kecelakaan lalu lintas selama 8 hari pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2015. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Lubuk, Jambi, untuk mengenal tradisi Baganduang. Selain melalui shortwave, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Berwisata untuk menyaksikan serta menikmati berbagai jenis wisata kebudayaan merupakan sebuah kegiatan yang menawarkan banyak sekali pengetahuan. Indonesia adalah salah satu negara yang menyimpan banyak sekali keindahan, kesenian, dan kebudayaan tersebut. Di Indonesia, hampir di setiap daerah terdapat banyak sekali kebudayaan yang mengandung pesan serta nilai-nilai sosial dalam kehidupan. Salah satunya adalah Desa Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Desa Lubuk Jambi hanya berjarak kurang lebih 21 km dari pusat Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini juga merupakan pusat pemerintahan daerah di Kecamatan Kuantan Mudik dan salah satu warisan budayanya yang selalu digelar dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah kesenian tradisional Parahu Baganduang. Pendengar, Myanmar, masyarakat Lubuk mempunyai satu tradisi yang dinamakan Baganduang, yaitu menghias dan menggandeng perahu dari 2 hingga 3 perahu. Perahu itu digandeng dengan menggunakan bambu dan berlabuh di Sungai Kuantan. Tradisi adat perahu Baganduang ini biasanya dilaksanakan pada malam Hari Raya Idul Fitri sampai sebelum sholat id di pagi harinya. Pada waktu tradisi Baganduang ini berlangsung, pemandangan di sekitar Sungai Kuantan tampak indah karena warna-warni perahu hias yang berjajar di tepi sungai. Masyarakat berlomba-lomba untuk menghias perahu. Berbagai hiasan menempel di seluruh bagian perahu. Ada beberapa simbol hiasan yang tidak boleh ketinggalan untuk dipasang di perahu, seperti simbol payung yang melambangkan tempat berlindung, tanduk kerbau yang melambangkan masyarakat hidup dari peternakan, kubah masjid yang melambangkan agama Islam, serta bulan dan bintang yang melambangkan mengaji di surau dan masjid. Pendengar, konon menurut ceritanya tradisi berlayar dengan perahu Baganduang ini telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan dulu. Perahu ini biasanya dipakai oleh raja sebagai sarana transportasi untuk melintasi salah satu sungai yang terdapat di desa Lubuk Jambi, yakni Sungai Sangiang. Seiring dengan berjalannya waktu, perahu tradisional ini mulai digunakan sebagai bagian dari sebuah pelaksanaan upacara tradisional, yakni tradisi Manjopoik Limau. Tradisi Manjopoik Limau merupakan sebuah tradisi yang berkembang di desa Lubuk Jambi, di mana seorang pemuda beserta rombongan keluarga datang mengantarkan aneka jenis bentuk hajatan yang telah dihias dengan berbagai ornamen indah sebagai pelengkap dalam sebuah prosesi sakral yang bertujuan untuk melamar gadis idamannya. Proses untuk melangsungkan ritual Manjopoik Limau tersebut juga unik karena pada umumnya dilakukan pada saat sebelum datangnya perayaan Hari Raya Idul Fitri di desa Lubuk Jambi tersebut. Dan biasanya upacara pernikahan akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Ritual mengantar beraneka jenis hantaran dengan menggunakan perahu tersebut yang saat ini menjadi sebuah kesenian khas yang juga disebut dengan nama Perahu Baganduang. Pendengar, saat ini pelaksanaan kegiatan kesenian tradisional perahu Baganduang tersebut juga telah mengalami banyak sekali perubahan serta telah berkembang dan menjelma menjadi sebuah perayaan akbar berupa kompetisi menghias perahu bernama Festival Perahu Baganduang. Festival Perahu Baganduang ini mulai dilaksanakan serta diresmikan oleh pemerintah setempat dan menjadi salah satu objek wisata kebudayaan andalan khas Kabupaten Singingi pada sekitar tahun 1996. Pada kompetisi menghias perahu pada kegiatan Festival Perahu Baganduang ini, banyak peserta yang datang dari berbagai desa yang terdapat di kabupaten tersebut ikut berpartisipasi dalam kompetisi menghias perahu ini. Kemudian perahu hias ini akan dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari tokoh-tokoh adat di desa Lubuk Jambi yang disebut Ninik Mama. Yang dinilai paling lengkap dan indah itulah yang akan menjadi pemenang Festival Perahu Baganduang ini. Menarik bukan? Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi Baganduang. Dan apabila Anda berkesempatan berkunjung ke Kuantan Singingi, Riau, aturlah waktu agar bisa menyaksikan Festival Perahu Baganduang yang unik ini. Saudara pendengar, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli, sampai jumpa, dan mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini, menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minal wa minkum, mohon maaf lahir batin.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui motong kebo andilan ala Betawi. Idul Fitri atau Lebaran seringkali diisi oleh tradisi halal bihalal atau saling memaafkan. Namun bagi masyarakat suku Betawi, ada sebuah tradisi yang mulai hilang ditelan waktu. Motong kebo andilan, itulah sebuah tradisi yang tidak banyak diketahui masyarakat yang tinggal di Jakarta. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh suku asli Betawi dari generasi ke generasi. Saat ini hanya beberapa suku asli Betawi yang masih melakukannya. Salah satunya adalah suku asli Betawi di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Masyarakat suku Betawi biasa melakukan tradisi ini dengan cara bergotong royong. Ada dua pesan yang disampaikan pada tradisi motong kebo andilan. Pertama, bersyukur kepada Allah SWT. Kedua, menumbuhkan gotong royong dan kebersamaan di antara sesama manusia. Tradisi ini dilakukan dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kerbau yang dibeli dari hasil swadaya masyarakat asli Betawi ini pun kemudian dipersiapkan untuk disembelih. Diperlukan keahlian khusus untuk bisa menyembelih kerbau, terutama teknik menjatuhkan kerbau sebelum disembelih. Oleh sebab itu, orang yang menyembelih kerbau ini bukanlah orang sembarangan. Biasanya keahlian orang yang menyembelih kerbau ini merupakan keahlian yang diperoleh secara turun-temurun. Entah bagaimana awal mula tradisi ini dilakukan. Konon semenjak masa kolonialisme Belanda, suku asli Betawi telah melakukan tradisi ini setiap hari raya Idul Fitri. Idul Fitri memang sangat istimewa bagi masyarakat asli Betawi. Biasanya sebelum mereka melakukan tradisi motong kebo andilan, mereka melakukan berbagai pertunjukan budaya Betawi seperti lenong. Haji Sani, salah satu warga Betawi Condet, mengatakan, tradisi motong kebo andilan ini telah diwariskan oleh nenek moyangnya selama ratusan tahun. Kerbau andilan biasanya dibeli sebulan menjelang puasa dengan uang andilan atau patungan dari warga sekitar kampung. Setelah berkumpul, uang tersebut dibelikan seekor kerbau yang akan disembelih sebelum Lebaran tiba. Kerbau yang sudah gemuk lalu disembelih dan dimasak untuk keperluan perayaan Lebaran, antara lain semur dan pindang kerbau. Cara memasaknya pun berbeda dengan cara warga sapi. Tua muda turut membantu, mulai dari proses pemotongan hingga memasak. Pembagian daging kerbau yang telah dipotong pun memiliki arti sendiri. Tukang potong dan pemelihara kerbau berhak mendapatkan kulit dan daging bagian pundak. Dalam tradisi Betawi, orang yang mendapatkan kepala kerbau merupakan pribadi yang dihormati dan dituakan di sebuah kampung. Pada era sebelum kemerdekaan misalnya, para tuan tanah di tanah Betawi selalu menjadi prioritas untuk mendapatkan kepala kerbau. Sisanya tentu langsung dibagikan kepada masyarakat yang turut andilan atau patungan membeli kapal. Meskipun tradisi ini masih dilakukan, namun masyarakat asli Betawi mengganti kerbau dengan sapi. Alasannya sederhana, karena harga sapi jauh lebih murah dibandingkan harga kerbau. Hal yang terlihat sederhana ini suatu saat nanti dapat menjadi penyebab utama tradisi ini menghilang dari daftar tradisi masyarakat Betawi. Sangat disayangkan sekali jika tradisi yang mampu mempersatukan masyarakat tak mampu lagi berdiri sebagai sebuah tradisi. Kepedulian masyarakat asli Betawi akan tradisi mereka seharusnya mampu membangkitkan kembali tradisi yang mulai tertelan perkembangan kota metropolitan Jakarta. Nah, saudara pendengar, demikianlah informasi mengenai motong kebo andilan ala Betawi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia Suara Indonesia, RRI World Service, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, juga melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali saya Yuli Suparman bersama program musik Pelangi Nada untuk edisi kali ini dengan lagu-lagu pop di hari kedua Idul Fitri 1436 Hijriah. Kami mempersembahkan lagu-lagu pop religi dengan tema Idul Fitri untuk Anda. Kali ini bersama grup paduan suara 37 Choir, Ungu, dan Neno Warisman. Kami perkenalkan dahulu grup paduan suara 37 Choir. Berawal dari pertemuan para alumni SMA Negeri 37 Tebet, Jakarta Selatan yang berkeinginan untuk mengikuti ajang Festival Band pada Mei 2011, maka terbentuklah komunitas alumni SMA 37 dari berbagai angkatan. Kegiatan ini telah menjadikan kami para alumni menjadi kompak walau sudah sekian lama tidak saling bertemu. Kekompakan ini semakin solid dengan terpilihnya band alumni SMA 37 sebagai juara favorit. Keakraban yang telah terbina sepanjang masa persiapan hingga acara festival menumbuhkan chemistry sehingga mereka berniat untuk tetap menjaga silaturahim dengan mengembangkan kegiatan dalam bermusik, yaitu masuk ke dapur rekaman. Terwujudlah satu album Ramadan yang dibawakan oleh paduan suara 37 Choir. Album ini terdiri dari dua lagu yang berjudul Yuk Puasa dan Idul Fitri, dikemas dalam komposisi indah dan menjadi harmoni dalam ajang silaturahim. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu dari 37 Choir berjudul Idul Fitri.
Jesus.
hari bahagia yang dinanti.
Saling bersalam salaman, maaf lahir dan batin.
Tadi lagu pertama berjudul Idul Fitri dinyanyikan oleh paduan suara 37 Choir. Kami beralih sekarang ke grup Ungu yang menciptakan juga lagu Idul Fitri berjudul Selamat Lebaran. Ungu adalah grup musik Indonesia berdiri pada tahun 1996 yang beranggotakan Pasya, penyanyi, Maki, bass, Enda gitar, Onci gitar, dan Roman drum. Grup ini banyak meraih penghargaan musik antara lain MTV Exclusive Artist di bulan Desember 2005 dengan lagunya Demi Waktu, MTV Indonesia 2006, dan SCTV Music Award 2007. Sampai tahun 2013, mereka telah menghasilkan 6 album dan 5 album mini religi. Pendengar, inilah lagu Ungu berjudul Selamat Lebaran.
Allah. yang pernah terbuat terhapuslah sudah di hari lebaran. Mari kita saling memaafkan di hari yang indah, Fitri dan bahagia. Sebulan lamanya kita menahan nafsu dan coba.
Pendengar, demikian tadi lagu dari Ungu Band berjudul Selamat Lebaran. Haja Titi Wido Retno Warisman, lebih akrab dipanggil Neno Warisman, lahir di Banyuwangi, Jawa Timur 21 Juni 1964. Dulunya adalah penyanyi dan bintang film era 1980-an. Lagu Neno banyak yang terkenal hingga kini, seperti lagu Matahariku, begitupun duetnya dengan Faris RM, Nada Kasih, dan juga lagu religi Abatasa. Sekarang Neno aktif di dunia sosial dan pendidikan, terutama pengasuhan, peran ibu, dan peran keayahan. Pendengar, menutup jumpa kita kali ini, kita dengarkan lagu Neno Warisman berjudul Selamat Idul Fitri dan Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta.
atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.